En la Museo Hospice Saint-Roch en Issoudune, la centra Francio, dauras la retrospecta exposizio de sculptistino Maria Papa Rostkowska, elmigrinta al Francio cae plei longe creanta en Italio. Sciai sculptajoi trovigas en plurai privatai cae publicai collectoi, interalie en la Varsovia Presidenta Palazzo, en la Franza Generala Assembleo, en museoi polai, italai cae franzai. Kiel caracterizas sian creadon Stefano Cortina, la curatoro de sia exposizio en Milano, sia arto estas nek itala, franca au pola, temas pri Europa artistino. Lydia Harenburg, kiu estas la curatoro de la nuna exposizio en Issoudune, reliefigas la propran sculptistan lingvajon de Maria Papa Rostkowska, kiu evoluis de ekspresionismaj terakotaj reliefoj tra bronzaj verkoj ĝis la marmoraj.